Epleyer adatlı radiyeti. Öňüňizde saglyk, hormatly dinleýijiler. Bugün 2022-nji ýylyň 22-nji apreli, hepdeniň 5-nji güni. Habarlar günnelegimizi dinlemäge çagyrýar. Bugünkü programmamyzda Aşgabatly mekdep okuwçylary bilen daş görnüşler barada düşündiriş ýygnaklary geçirilýär. Lewawyň ýag karhanasy işini togtatdy. Hünärmenler ýag gyçylygynyň boljakdygyny öýdürýär. Lewawyň ýaşaýjylary Amideriýanyň suwunyň çekilýändigini aýdýar we beýlek täzelikler. Ozaly soňky habarlar dinlä. Olar bilen Temir Ýogşun anyň urban tans edýär. Temir arkaly alynan suratlar Mariupoldan 20 kilometr uzaklıkta yerleşen Manguş ovasında köpçülüklüğün madara meňzeýän 300 metr uzunlukdaki çukur görkezýär. Azat Europa, Azatlyk radiosynyň Ukraina urlugynyň schemalar taslamasynyň jurnalistleri bu habary köpçülük madara bolup görnýän ýeri görkezýän kemra suratlaryna salgylanyp çap etdiler. Mundan ozal Mariupolyň häkimi Vadim Boychenko hem Manguş ovasynyň golaýyndaky köpçülüklüğün madarçylyk barada habar beripdi. Onuň sözlerine göre Mariupolyň ýaşaýjylarynyň jesetleri bu ýere ýük awtolawlary bilen getirilýär we garymlara taşlanýar. Hemra suratlarından görnüşüne göre ovanın olayındaki köpçülüklüğün madar Mart ayının ayağına peyda oldu. 23. Mart'ta düşürülen suratta beyle madarlık yoktu ve 29. Mart'ta düşürülen suratta 300 metreden uğrak uzunlukta kalan çukur görünüyor. Kiper 4 Rus milyarderini ve onların maşkalak dağlarını rayatlıktan mahrum eder deyip Filelefthorus gazeti öz çeşmelerine salgılanıp havar veriyor. Bu täzelik ol adamların atlarının Evropa Birleşiginin Ukrayna garşy başlanan uruş sebäpli giýirden sanksiýalaryna düşmegi bilen düşünilýär. Şeýlelikde telekeçi Oleg Deripaska, Merkur kompaniýalar toporunyň prezidenti Igor Kesaev, Komsomolskaya Pravdanyň we RBK Media Holdingiň eýeti Georgi Berezkin we milliarder Alisher Usmanowyň aýallygyny Gulbahar Ismailowa dagy ulum öçberdäki maýy goýumlarynyň deregine berilýän altyn pasportlarından mahrum edilýär. Şeýle-de bu adamlaryň garamagynda bolan 11 adam altyn pasportlarından tyýynmaly bolar. Deripaskanyň Kipr raýatlygyny 2017-nji ýylda, Ismailowanyň bolsa 2015-nji ýylda, Berezkin bilen Kesaýewiň 2012-nji ýylda alanlygy aýdylýar. Kipr hökümeti aprel aýynyň ortalaryna Ýewropa Birleşiginiň sanksiýalary bilen baglanykda prezident Putiniň ýakyn tögeregine degişli hasaplanýan 4 rus milliarderini we ýene 17 adamy raýatlykdan mahrum etmek işlerine başlady. Orsiyetli avtolov hünermeni Vyacheslav Subbotin gıda yurtlarına avtoval kampanyasının zavodlarını vurup Rusya'nın öndüreyen Lada uluğularını öndürmeyi hem de satmayı yolu koyup bolcaktuğuna ediyar. Hükümetçi Türkmen Portal Nesirinin SNG Today Nesirine sallanıp yazmağına göre Subbotin Lada zavodlarının hususanlı Türkmenistanlı, Kırgızistanlı ve Belarusya bekvitli bolcaktuğunu saklayar. Rus metduwaty Lada ulaglarynyň Belarusda gowy geçýändigini, awtowaz kompaniýasynyň geçen ýyl 35,800 awtolaw eksport edendigini habar berýär. Mundan öň Lada ulaglarynyň Özbegistanyndaky önümçüliginiň giňeldiljekdigi habar berildi. Garaşsyzlyk ýyllaryna Türkmenistanyny Russiýa döndürilýän awtolaglaryň ornuny esasan başga ýurtlarda öndürilen awtolaglar eýledi. Emma Rusiýanyň Kamal kompaniýasynyň ulaglary türkmen we tatar liderleriniň arasyndaky aýratyn dostluk gatnaşyklary sebäpli Türkmenistandaky monopoliýasyny saklamagy başardy diýip synçylar aýdýar. Milli howpsuzlyk komitetiniň öňkü başlygy Gazawstanyny ýanwar aýyna bolan gaýanly protestlerden soň tutsak edilen Karim Masimow ýegeni gözlenýän adamlaryň sanyny goşuldy. Korrupsiýa garşy göreşgörlügi 22 aprelde ýanwar aýyna geçirilen protestlerden öň Demirgazyk Pawlodar sewitiniň polisiýa bölüminiň başlygy wezipesini işlän 48 ýaşly Nurlan Masimow para almakda guman edilip gözlenilen adamların sanawyny goşulandygyny aýtdy. Nurlan Masimow daýysy öňkü prezident Nursultan Nazarbayewiň ýakyn ýaran hökmünde tanalýan Karim Masimow döwlete dönüklükde aýyplanyp ýanwar aýyndaky biýdilgünçiliklerden soň tutsak edildi.